Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda iqtisadi qiyinçiliklarin fonunda yurdun Daşoğul velayetinde oku giyimlerini ve esvaplarını köyünü haritların bazarından satın alyan raayetlerin barha köp göde iyilendigini Azatlyk Radiosunun bu regionda havarçılarının biri havar veriyar. Hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde söhbetdeş olan havarçı bu yağdaya iyili arasında utul vadar deyilip adlandırılan köyünü egin eşik satılyan bazardaki gizgalanlı sevdanın şayatlık ediyendigini aydiyar. Bundan ozolki yıllarda bu bazarda yek tükü adamı görse bolýardy. Häzir kwat bu wadar adamdan doly diýsek de boljak. Bu ýerdäki enatalaryň köpüsi 2-3 çağaly eli ýoka maşalalardyr. Olaryň uly wadarlardaky mektep giýimlerini almaga maddi güýji ýetmeýär. Meniň söhbetdeş bolan enatalarymyň ençemesi özleriniň aýlygynyň günnelik azyk zerurlyklaryna zordan ýetýändigini aýdyp, çağalaryny köpçülükden kem etmejek bolup, olara utul wadardan öň gelen giýimleri satyn alýandyklaryny aýtdylar diýip, çağasynyň elinden tutup wadarda aýlanyp ýören enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy 20 avgustda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu wadarda öň guruply maşallaryň çağalary tarapyndan giýilen oku giýimleri we esvaplary satylýar. Bu oku giýimleri we esvaplary täze haritlardan ortaça 3-4 esse arzan narhdan bahalanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet täçiligindäki Altyn Asyr telekanaly ýurdun ähli ýerlerinde gurulan mektep bazarlarynyň işläp başlamagynyň körpelerde aýratyn şatlyk duýgularyny döredýändigini aýdyp, bu wadarlarda haritlary satın alýan gow geýnüli enataların we çağalaryň wideosyny köpçülige ýetirdi. Bellemeli ýeri Türkmen telewizionasynyň video şekillerinde bazarlarda söwdanyň işiniň gyzgalanly dowam edýändigi aýdylsa-da, söwda dukanlarynyň we nokatlarynyň töwerekdaşy gum gowukluk ýaly bolup görünýär. Ol ýerde diňe sanlyja enatany we çağany görse bolýar. Şeýle-de olaryň kameranyň öňünde özüni alyp barşlary bu sahnalaryň öňünden guramalaşdyrylyp taýýarlanan bolmagynyň ähtimaldygy barada pikir hem döredýär. Altyn Asyr telekanalynyň köpçülige ýetiren bu video reportajy aşawadyň dukanlarynyň oku giýimlerini alıcılara indi karz görnüşinde satyp başlandygy barada garaşsyz neşirde çykan habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Türkmensanyň Kronikasy neşiriniň 15-nji iýulda çap eden habaryna görä, söwda merkezleriniň işgärleri mektep üçin haritlary karz satyn almak goýunça bu täze mümkinçilik baradaky bildirişleri ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde asýarlar. Neşiriniň maglumatyna görä, söwdegärler öz haritlaryny rassroçka, ýagny wagt bilen bölüklüğün tölemek usulunu ulanmak bilen alcıların ağız bolmağı ve ilatın alcılık okuyuvunun petilmeyi sebeple qoğuşan sevdasını canlandırmak isleyerler. Bunun bir gün son Marvel ayetinde enataların oku giyimleri ve esaplar üçün çıktıcılarından başka da orta mekteplerin kavirinde dürlü maksatlar üçün yığınalyan pulu hem bir meğe mecur olyandığı meyelim boldu. Adatlık radyosunun Marda kavarçısı bu pul seriştesinin mekteplere baydak prezidentin portretini dokument salınyan bukçaları hem de beylike esvapları satın almak üçün 11-nji klas okuwçylardan ýygnalýandygyny we onuň adam başyna 400 manada barawardygyny aýtdy. 1-nji ýanwardan başlap Türkmensanda ortaça aýlyk haky 800 manada barawardyr. Bu resmi kursdan 228 amerikan dollaryna gara wadaryň narhynda bolsa 45 amerikan dollaryna deňdir. Geçen ýylyň avgust aýynda Azatlyk radiosynyň aşawata habarçylary bir çağanyň okuw giýimleriniň we esvaplarynyň minimal bahasynyň 600 manat töweregünde bolandygyny habar beripdi.